Kas yra gailestingumas? Laidoje kalba Pabradės švenčiausiosios mergelės Marijos šeimos karalienės parapijos klebonas, kunigas Vladimir Solovej.
Palaiminti gailestingieji, jie susilauks gailestingumo. Mes gerai žinome šį palaiminimą, kurį Jėzus skelbė savo garsiajame kalno pamoksle, užrašytą evangelisto Mato pasakojime. Pamokslas pasakytas ant kalno yra tarsi priešpastatomas tai įprastiniai mūsų lygumos logikai. Kalnas, be abejo, tai nėra kažkokia tais geografinė aukštuma, bet labiau priešprieša lygumai. Būti ant kalno reiškia būti arti Dievo, Jėzus kviesdamas minės ir savo mokinius, lipti su juo į kalną, tiesiog kviečia būti kartu su Dievu. Palikti savo įprastines žemiškas kategorijas ir pamėginti pažvelgti į savo gyvenimą iš Dievo perspektyvos, tai yra nuo kalno. Ir būtent ten skelbė savo garsiuosius palaiminimus, tarp kurių taip pat ir šis palaiminti gailestingieji, tai yra tikrai laimingi. Tikrai laimingi tie, kurie įžengė į šį gailestingumo mąstymą, šią gailestingumo logiką. Gailestingumas mums yra visuomet iššūkiu, ir reikia tą pripažinti, tai yra, mums tai yra iš tiesų skandalinga Dievo naujiena, kad Dievas yra gailestingas, nes mes nuo vaikystės esame išmokę visiškai kitokią Dievo formulę, kad Dievas yra teisingas, teisingas teisėjas, kuris už gerą atlygina, už blogą baudžia. Iš tiesų tai nėra apie Dievą, bet tai labiau mūsų pikto mąstymo kategorijos, kurios yra priskirtos, na, taip pat ir Dievui, kad Dievas funkcionuotų pagal mūsų susigalvotą išlyginamojo teisingumo modelį. Tas vadinamasis korespondencinis teisingumas, kurį mes mėginame taip pat priskirti ir Dievui. Bet tai, ką skelbė Kristus visų savo gyvenimo, ypatingai savo valandą, tai yra per savo kryžiaus mirtį ir savo prisikėlimą, yra visiška priešingybė būtent tam, ką mes laikome teisingumu. Ir būtent ši teisingumo logika tiek giliai yra įsišaknijusi į mūsų protus ir širdis, jog mums nepaprastai yra sunku, na, ne tai, kad suderinti, bet netgi priimti tą nepaprastą naujieną apie Dievo gailestingumą. Ir mes ją priskiriame mūsų tradicijoje, netgi tokiems labai gražiems momentams, pavyzdžiui, kaip, na, kad ir tas pats mūsų kalėdų senelis, kurio pirmavaizdis tai yra istorinis asmuo, šventasis vyskupas Mikalojus, pagal mūsų sampratą, kalėdų senelis taip pat neša saldainius geriems vaikams, na, tiems, kurie nebuvo labai geri, nieko neneša. Iš tiesų, prisimenant netgi šventąjį Mikalojų, dar prieš tampant jam vyskupu, tai pagarsėjo būtent tuo savo veiksmu, jog trims prostitutėms padovanojo slapta po aukso gabalą, kaip kraitį, kad jos galėtų savo susirasti vyrus, ištekėti ir pradėti naują gyvenimą. Taigi šventas Mikalojus nebuvo teisingas, nes toms moterims nieko nepriklausė, jos nieko nenusipelno, netgi mes nežinome, kaip jos pasinaudojo šiomis dovanomis, bet gailestingumas, pirmas žingsnis į gailestingumą, tai yra būtent ta viltis, tai yra suteikti šansą pradėti viską iš naujo, pradėti naują gyvenimą. Ir būtent tokį šansą šventasis Mikalojus norėjo joms suteikti. Neatsitiktinai taip pat ir popiežius Pranciškus, skelbdamas jubiliejinius metus, pradėjo juos įteikdamas mums savo bulę, spes non confundit, taip pat apie viltį, viltis neapgauna. Taigi būtent ta viltis, kurią turi mumise Dievas, Dievas vilėsi mumis, mumis pasitikė ir jubilėjiniai metai pagal biblinę tradiciją skelbė visuotinę atleidimą, visų skolų nurašymą. Mums dar kartą primena, kad Dievas neprisimena jokių mūsų skolų. Kiekvieną kartą yra pasiruošęs mums suteikti naują šansą, todėl kad dovanoja mums savo pasitikėjimą. Ir tai, sakytume, turbūt tokie vartai, pro kuriuos mes galėtume žengti į šį gailestingumo slėpinį, gilintis į jį, pažvelgti, kiek tai yra įmanoma giliau, kad ir šios katechezės metu, o ypatingų būdų taip pat pasaulinio apaštalinio kongreso metu, kuris netrukus vyks Vilniuje. Kaip jau buvau užsiminęs, gailestingumo slėpinys kyla visų pirma iš Jėzaus valandos, tai yra iš jo mirties ant kryžiaus ir jo prisikėlimo. Tai yra ta naujoji sandora, vilties sandora ir gailestingumo sandora, kurią Dievas sudaro su kiekvienu iš mūsų. Ir prisimenu vieną tokį pasakojimą apie 15 amžiaus velykinę dainą apie Jėzaus prisikėlimą, kada Jėzus pasirodo mokiniams po savo prisikėlimo, rodo jiems savo pervertus delnus, savo pervertas kojas, atvirą šoną ir mokiniai klausia Jėzaus, kodėl jo prisikėlusiame kūne liko būtent tos žaizdos, kam jūs yra reikalingos, kam triumfuojančiam Dievui, kuris nugalėjo mirti, prisikėlė, kam jam reikalingi šitie randai. Iš tiesų mes šios pasakojimus randame tiek Luko, tiek Jono evangelijose, kada po Jėzaus prisikėlimo mokiniai buvo visiškai pasimetę ir kai Jėzus stojo jų tarpe, pasveikino juos ramybės pasveikinimu, jie virpėjo iš išgąsčio. Jie tarėsi matą dvasę ir tada Jėzus, siekdamas juos užtikrinti, sako, palieskite mane ir įsitikinkite, pasižiūrėkite į mano rankas ir kojas, juk tai aš pats. Taip pat ir Jono pasakojime, Jono evangelijoje matome labai panašią sceną. Jėzus ateina, taip pat taria savo ramybės pasveikinimą, o vėliau pasirodęs apaštalui Tomui, taip pat rodo jam savo rankas ir šoną ir netgi kviečia jį paliesti. Mes nežinome, ar Tomas lietė Jėzų, bet šis Jėzaus kvietimas yra labai primiktinis. Na ir šiandien mes, kai žvelgiame į gailestingojo Jėzaus paveikslą, taip pat galime pastebėti, kad paveikslė, kuris yra nutapytas pagal šventosios sesers Faustinos viziją, taip pat jame galime išvelgti būtent tas vinių žymės. Nors jos nėra labai tokios pabrėžtinos, tačiau vis tiek yra. Taigi tą patį klausimą šios velykinės dainos galime kelti ir mes. Jėzau, kam tau reikalingos šios žaizdos? Galėtume bandyti spėti taip pat ir atsakymus, kurie buvo pasirodę per 2000 metų. Krikščionys kėlė šį klausimą. Viena iš tokių versijų galėtų būti ta, kad Jėzus nori pabrėžti, kad jis prisikėlė tame pačiame kūne. Tai yra tas pats kūnas, ar ne, kuris išsaugojo ir tas žaizdas, arba galbūt taip kaip toje pačioje dainoje yra vaizduojamas ir Jėzaus atsakymas, kad galbūt jis šias žaizdas išsaugojo paskutiniajam teismui Ir pasiliekant prie šios interpretacijos, galime taip pat prisiminti, kad daugelyje viduramžių bažnyčių, gotikinių bažnyčių ant šių bažnyčių portalų arba taip pat ir freskose galime matyti, kad ta paskutinio teismo scena Jėzus yra apsuktas apaštalų ir pranašų sėdintis viduryje ir rodo savo pervertas rankas, pervertus delnus. Taigi nelaiko rankose kažkokios knygos ar kažkokio mūsų nuodėmių registro ar paragrafų sąrašo ar netgi nelaiko įsakymų lentelių, bet demonstruoja būtent savo rankas. Jeigu iš tiesų įsimastysime į šią sceną, įsigilinsime į ją, na, ji negali mūsų nesukrėsti. Sakytume, na, kodėl dabar, Jėzau, aš turiu žiūrėti į tavo žaizdas? Kodėl aš turiu tas tavo žaizdas kontempliuoti? Juk aš tavęs taip prie kryžiaus nekaliau. Aš žinau 10 dievų įsakymų, stengiausi kažkaip ties pagal juos gyventi, galbūt kažkas man išėjo, kažkas tai neišėjo, na tai vat prašom, iš to mes galime su tavimi ir atsiskaityti, ir pasikalbėti, bet prie ko čia dabar būtent tos tavo žaizdos. Ir čia slypi kaip tik tas viduramžių religinis jautrumas. Jėzus, rodydamas savo rankas, iš tiesų nori mums paliudyti, kad jo rankos, jo žaizdos, tai yra sulaužytos sandoros ženklai. Tai yra išdavystė kažko artimo. Tai nėra administracinė nuobauda kažkokia, pažeidimas baudžiamojo kodekso. Tai nėra paragrafo sulaužimas. Bet tai yra širdies sužeidimas. Krikščionybės visas originalumas slypi tame, kad mes nesame knygos žmonės, nors šventas raštas mums yra nepaprastai svarbus. Mes esame gyvo santykio su asmeniu žmonės. Taigi nuodėmė yra žaizda. Tai yra žaizda, kurią mes sukeliame asmeniui. Kažkam, su kuriuo esame sudarę sandorą, kurią esame priėmę, įžengę per mūsų krikštą, per panardinimą į vandenį, Jėzaus mirtį ir jo prisikelimą. Taigi turėtume kažkaip labai aiškiai savo įsidėmėti, kad viena yra sulaužyti kažkokį pažeisti įstatymą ir visai kas kita yra sužeisti širdį. Ir tol, kol mes iš tiesų neatsistosime priešais prisikėlusį Kristų, kol net neišdrysime pažvelgti būtent į jo žaizdas, jo rankas ir kojas, priimant būtent šį jo ramybės pasveikinimą, kol neatsakysime, taip kaip apaštalas Tomas, mano viešpats ir mano dievas, arba kaip šventoji sesuo Faustina, Jėzau, pasitikiu tavimi, tol mes nesuprasime, kas yra krikščionybėje nuodėmė, kas yra atleidimas ir kas yra gailestingumas. Mes instinktyviai be abejo siekiame kažkaip tais išvengti šio susitikimo, nes jis yra be galo sunkus. Netgi tada, kada einame iš pažinties, na, tai stengiamės kažkaip tais greitai pažerti savo nuodėmes, gailiuosi, žadu pasitaisyti, prašau atgailos ir išrišimo. Na, kažkokiu būdu ją užskaitome per tą gavėnę, vadinamąją velykinę išpažinti ir bėgame savo toliau gyventi, kaip ir anksčiau esame gyvenę. Bet būtent ši scena, prisikėlusio Jėzaus scena, kuris stoja prieš apaštalus toks, koks yra, iš tikrųjų labai stipriai primena, kad nuodėmė tai nėra įstatymo pažeidimas. Tai yra įžeidimas kažko, kuris mane myli, kuriam aš pažadėjau meilę, kuriam įsipareigojau meilę ir kas dėl manęs yra pasiruošęs dovanoti savo gyvybę. Taigi dar kartą primenu, kad paragrafo sulaužimas tai yra niekis, o meilės sužeidimas yra viskuo. Nuodėmė tai yra tiesiog mirties gabalas, mirties. Tada, kada žudome Dievo sūnų, iš tikrųjų žmogus nužudytamas Dievo sūnų, įvykdė savižudybę. Ir būtent tokiai Dievo akivaizdoje esame kviečiami, kada norime mąstyti apie Dievo gailestingumą. Verta iš tiesų laikas nulaiko prisiminti savo, žinau, jaunystės idealus, kuriuos esame kažkada saukėlę ir kurių palaipsniui kažkaip tais per gyvenimą, per įvairias gyvenimo patirtis esame kažkur tais palikę, išterioję, išmėtę. Toks prisiminimas iš tiesų mums padeda turbūt geriau suprasti ir įsigilinti į tai, kas yra šis gailestingumo slėpinys, tarsi centras mūsų krikščioniško tikėjimo. Viena iš tokių iš tikrųjų jaudinančių interpretacijų šios scenos prisikėlusio Jėzaus, rodančio savo mokiniams savo žaizdas, pateikia šventasis Antanas Paduvietis, viduramžių bažnyčios mokytojas, nors juo buvo paskelbtas tik 20 amžiuje. Tai vienoje iš savo homilijų, būtent šią prisikėlusio Jėzaus susitikimo su mokiniais sceną, jis interpretuoja pasitelkdamas pranašo Izaijo žodžius. Bet Zionas sako, paliko mane viešpats, užmiršo mane Dievas, ar gali moteris užmiršti savo mažylį, būti nešpelni savo iščių sūnui. Net jeigu ji ir užmirštų, aš tavęs niekad neužmiršiu. Štai, įrėžiau tavo vardą savo rankos delne. Tavo mūrus prieš akis turiu nuolat. Įrėžiau tave savo rankos delne. Įrėžiau tavo vardą savo rankos delne. Taigi šventasis Antanas Paduvietis sako, jog tam, kad mes kažką prisimintume, tai mums reikia popieriaus, rašalo ir plunksnos. O Dievas tam, kad nepamirštų apie žmogų, įrėžia tiesiog kiekvieno žmogaus vardą savo delnuose. Taigi šio popieriumi yra Jėzaus delnai, rašalu yra jo kraujas, o plunksna tai yra vinis. Dievas negali pamiršti žmogaus, nors ir norėtų. Kiekvieno mūsų vardą jis yra tiesiog įrėžęs savo delnuose. Ir kiekvieno mūsų vardas jo delnus tiesiog degina nuolat. Nepailstamai. Mūsų palaimai arba verčianti mūsų kalbą, mūsų laimiai, mūsų laimiai. Mūsų vardai yra įrašyti jo delnuose tam, kad mes būtume palaiminti ir laimingi. Prisikėlęs Kristus tokiu būdu mums apreiškia savo prigimtį ir kartu čia slypi taip pat visa jo teismo. Logika. Jo teisingumas tai yra jo gailestingumas. Taip tarsi sakytų kiekvienam iš mūsų, na, žiūrėk, nors ir sužeidėj mano širdį, bet aš ateinu pas tave su ramybės pasveikinimu, nes noriu, kad tu kartu su manimi sugrįžtum į gyvenimą. Prisikėlimo scenų evangelijų visas grožis slypi būtent toje mokinių nuostaboje. Mokiniai be galo yra nustebę, kada pamato prisikėlusi Jėzų. Evangelistai pasakoja tai labai trumpai, bet šie pasakojimai yra iš tiesų visiškai nesumeluoti. Evangelisto Morkaus pasakojime matome, kada jie sėdėjo prie stalo, visi mokiniai, Atėjęs Jėzus jiems priekaištavo dėl jų netikėjimo, kodėl nenorėjo tikėti liudijimu tų, kurie buvo Jėzų matę. Bet tuoj pat po šių savo priekaištų jis juos siunčia į pasaulį skelbti Evangelijos. Eikite ir skelbkite Evangeliją visai kūrinijai. Evangelistas Matas dar šiek tiek labiau praplečia šį pasakojimą ir sako, jog Jėzus jiems paveda misiją padaryti mokiniais visų tautų žmonės, krikštėjant juos vardan Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Taigi, kame čia slypi gailestingumas Jėzaus? Dar kartą kartoju tame nepaprastame Dievo pasitikėjime savo mokiniais. Taip, jis ateina ir pripažįsta, kad jie yra menko tikėjimo, kad jie visi jį paliko, jį praktiškai išdavė, paliko mirčiai. Bet jis ateina pas juos prisikėlęs ir paveda jiems savo misiją, savo gyvenimo misiją. Dėl ko jis yra tapęs žmogumi, dėl ko apsigyveno mūsų tarpe, tam, kad Evangelija būtų visiems paskelbta. Ir savo gerosios naujienos šaukliais pasirenka būtent šiuos trapius baimingus apaštalus. Ir tai yra geroji naujiena apie Dievo gailestingumą. Nors apaštalai yra tarsi apmirę, ypatingai vaizdingai tą pasakoja evangelistas Jonas, kada jie buvo kambaryje, užsirakinę duris dėl žydų baimės, nors dar jų niekas nepersekiojo. Jėzus ateina į jų tarpą ir kvėpia jiems savąją dvasę. Kvėpia jiems savąją dvasę ir dar liepia, kam atleisti nuodėmės bus joms atleistos. Ir šis kvapas be abejo šventajame rašte pasirodo kelis kartus ir Ezechielio pranašystėje ir išminties knygoje, bet asociacija, kuri mums ateina tarsi savaime, tai yra ta, kada Dievas sulipdė žmogų, kurdamas žmogų rojuje, tai būtent tam, kad tas Dievo kūrinys taptų kažkuo tais gyvu, jis turėjo jį kvėpti savąją dvasę. Tai lygiai taip pat prisikėlęs Jėzus atėjęs pas savo mokinius, suteikia jiems savo gyvybės kvapą, kad jie taptų pajėgus būtent tai misijai, tarsi juos prikelia naujam gyvenimui po jų nuodėmės, po jų išdavystės, jų neištikimybės. Ir čia slypi būtent to prisikėlusio Jėzaus gailestingumas tiems mokiniams, bet kartu ir mums, kuriems viešpats, nepaisant visų mūsų nuodėmių, teikia viltį ir savo pasitikėjimą. Taigi viešpats visiems mums teikia savo gyvybę. Žvelgdami į Jėzaus rankas, į jo šoną, į jo kojas, matome šiuose žaizdose būtent jo begalinį gailestingumą. Dėl to negalime atitraukti akių, negalime jau kažkaip tai slėpti, todėl kad tose žaizdose yra įrašytas kiekvieno mūsų vardas. Jėzaus delnuose yra tiek įrėžta vardų, kiek yra žmonių. Tenais yra ir mano vardas, kuris jums kalbu, ir kiekvieno iš jūsų vardas, mielas klausytojau, Senojo testamento žmonių vardai, taip pat ir Naujojo testamento. Ir šiandien norėčiau prisiminti vieną ypatingą žmogų, kurio vardas taip pat yra įrėžtas Jėzaus delnuose ir kuris turėjo galimybę žvelgti ir pervertas Jėzaus rankas. Tai yra apaštalas Petras. Norėčiau pradėti vėlgi nuo scenos po Jėzaus prisikėlimo, kada moteris ateina pas kapą ir Morkaus evangelijoje yra susirūpinusios pirmiausiai, kas mus nuritins akmenį, bet atėjusios prie kapo nustemba, kad akmuo jau yra nuridentas. Taigi sutinka jaunuolį baltais drabužiais, kuris joms sako, eikite, pasakykite jo mokiniams ir Petrui, jis eina pirmą mūsų į Galilėją, tenai jį pamatysite. Kodėl būtent Petras yra atskirai įvardyjamas? Kodėl nepakanka pasakyti, kad pasakyk mano mokiniams? Petrasgi buvo mokinys. Galbūt pirma mūsų mintis būtų tokia, kad, na, Petras vyriausias mokinys, pirmas popiežius, Kristaus vikaras, bažnyčios autoritetas ir taip toliau ir panašiai. Tačiau turint omeny, kad tai yra Morkaus evangelija, kuri buvo parašyta pagal Petro pasakojimus, mažai tikėtina, kad Petras būtų buvęs tokios geros nuomonės apie save, išgyvenęs visą santykių su Jėzumi dramą ir savo išdavystę. Grigalius Didysis, grįždamas prie šių įvykių, kalba maždaug taip vienoje savo homilijų, kad jeigu Petras nebūtų buvęs įvardintas atskirai, greičiausiai jis nebūtų niekada drįsęs vėl sugrįžti pas mokytoją. Bet kadangi mokytojas įkviečia atskirai ir vardu, tik dėl to būtent jis eina susitikti su prisikėlusiu Jėzumi. Mat Petras buvo įsitikinęs, kad po viso to, po visų savo išdavysčių, visų savo nesusipratimų, jis greičiausiai, kad tikrai nėra vertas vėl artintis prie mokytojo. Ir čia, kai kalbame būtent apie dievišką gailestingumą, vienas iš to Jėzaus gailestingumo ženklų, tai yra būtent šis jo nepaprastas jautrumas. Po savo prisikėlimo jis prisimena visus tuos, ypatingai prisimena tuos, kurie buvo sužeisti savo paties neištikimybės. Ir atskirai, tarsi individualiai, kviečia juos į susitikimą. Na, tam, kad įsigilintume į visą apaštalo Petro dramą, jo santykių su Jėzumi, turėtume sugrįžti dar šiek tiek į ankstesnius įvykius. Į Jėzaus pokalbį su savo mokiniais labai ypatingoje vietoje, tai yra Pilypo Cezarėjoje. Ten, kur maždaug pusiaukelėje, apie Mato Evangelijos taip pat vidurį, na, galiausiai Jėzus klausė savo mokinių, kuo žmonės laiko žmogaus sūnų, girdime įvairius atsakymus ir galiausiai nuskamba pats svarbiausias klausimas, o kuo jūs mane laikote, kuo aš jums esu. Tai nereiškia, kad ar jūs žinote, koks yra mano vardas, bet kokią reikšmę aš turiu jūsų gyvenime, tai yra klausimas apie tai. Ir žinome, kad Petras labai autoritetingai visų mokinių vardu išpažįsta savo tikėjimą, kad tu esi Kristus, gyvojo Dievo sūnus. Ir Jėzus tuoj pat jam pasako, kad tai ne kūnas ir kraujas tau tai apreiškia, Petrai, bet mano dangiškasis tėvas ir pavadina jį uola, arba tiksliau tariant akmeniu, kuriuo remiantis bus statoma bažnyčia. Taigi taip kaip ir mes visi esame tie gyvieji mūsų bažnyčios akmenys, sudarome jos ir fundamentai ir plytas. Be abejo, kertiniu akmeniu visuomet yra pats Kristus, tai tik tai jis yra iš tiesų tikroji uola. Tačiau lygiai taip pat žinome, kada Jėzus aiškina savo mokiniams apie tai, kad taip, jis yra Dievo sūnus, tačiau jam reikės kentėti, jis turės būti žmonių atmestas, nužudytas ant kryžiaus. Tai matome, kad Petras jį tada pasikviečia į šoną ir bando jam paaiškinti, arba netgi pažodžiui tariant, bando Jėzų egzorcizmuoti, išvarinėti iš jo demonus, kad, na, Jėzau, klausyktų kažkokią tai skeistą katechezę, turbūt išmokai savo Nazaretę, ir taip tau niekada negali atsitikti. Taip tariant, Petras žino, koks turi būti Mesijas, kaip jis turi atpirkti visus žmonės, o tas Jėzaus numatomas planas jam visiškai netinka ir atrodo visiškai neortodoksiškas. Ir tada taip pat žinome visiškai kitokią Jėzaus reakciją. Na, jis Petrui sako, kad eik šalin nuo manęs šitone. Eik šalin. Tai yra, nes mastai ne kaip Dievas, bet taip kaip žmogus. Ir dar labiau pabrėžia, kad tu, Petrai, man esi dabar suklupimo akmeniu. Jeigu iki šiol buvai vienas iš tų akmenų, iš kurių turėjo būti statoma bendruomenė ir bažnyčia, tai dabar esi suklupimo akmeniu. Ir iš tiesų, čia kalbant apie gailestingumą, galėtume sakyti, kad gailestingumas kiekvienam iš mūsų dažnai labai yra toks suklupimo akmuo, tai yra savotiškas mums visiems skandalas, kurį bandome aptarti ir norime, kad būtent šis gailestingumas vis dėlto būtų mums nesuklupimo akmuo, bet būtų tas akmuo, kuriuo remiantis mes galėtume statyti savo gyvenimą ir ypatingų būdų kurti savo santykį su Jėzumi. Verta prisiminti, kad ir kiti mokiniai kažko labai neišsiskyrė iš Petro, juos taip pat lydėjo lygiai tą patį logiką. Tada, kada Jėzus antrą kartą pranašauja apie savo kančią ir mirtį, mokiniai ramiai to išklausė, bet eidami keliu, jie tylėjo, nesuprato, ką Jėzus pasakė. O to galiausiai supyko, kuris už jų yra didesnis. Ir trečią kartą, kada pranašauja Jėzus apie savo mirtį, tuomet iškart po šios pranašystės prie Jėzaus mato Evangelijoje prisiartina Jokūbas ir Jonas su savo motina, na ir bando iš Jėzaus jau išgauti kažkokius ten savo ministerijų portfelius, vienas dešinėje, kitas kairėje. Lukas tai aprašo dar dramatiškiau. Mokiniai susiginčijo apie tai, kuris iš jų yra didesnis po to, kai priėmė komuniją, tai yra paskutinės vakarienės metu. Taigi matome, kad su mokiniais darosi vis prasčiau ir prasčiau, lygiai taip pat kaip ir su Petru. Na ir be abejo, prisimename, kad paskutinės vakarienės metu Jėzus labai atvirai ir labai aiškiai sako, kad vienas iš jūsų mane išduos, Petras bando užtikrinti Jėzų, kad ir nors visi išsižadėtų, tai aš tavęs neišsižadėsiu. Jėzus dar kartą jam sako, kad na, tu ne tik kad kartą, bet tu tris kartus manęs išsižadėsi. Ši įtampa tarp Jėzaus ir jo mokinių auga iki pat įvykių alyvų sode. Bet verta sugrįžti dar kartą prie šio pokalbio Pilypo Cezarėjos apylinkėse, kur Jėzus būtent sako Petrui tuos dramatiškus žodžius: eik šalin nuo manęs šitone, eik šalin, nes mastai žmonių mintimis. Mūsų tas lietuviškas vertimas be abejo yra turbūt labai iškalbingas, labai literatūriškas, tik tai tiek, kad jis neperteikia tos tikrosios prasmės. Jau Jeronimo vertime sakoma yra vedė postmė sataną, tai yra labiau atitinka būtent graikišką originalą, kitaip tariant, ne eik šalin, bet sek paskui mane, sek paskui mane, eik paskui mane, Petrai. Taigi ne išbėk į priekį, nesistenk veikti pagal save, bet tu tiesiog sek paskui mane. Taigi kitaip tariant, Jėzus nesiunčia to vargšo Petro kažkur velniop, bet sakytume, kad jį dar kartą pašaukia, lygiai taip pat, kaip jį pašaukė prie Galilėjos ežero. Tai yra, vartoja lygiai tos pačius žodžius. Tu eik paskui mane, sek paskui mane. Tai yra nepaprastai svarbus žodžiai. Mes esame tik tai Kristaus sekėjai. kiekvienas, kas mėgina kažkaip tais griebti kryžių ir nešti jį pats, tai tokį žmogų kryžius tikrai prislėgs. Jam bus tai iš tiesų mirties arba nuosprendžio įrankis. Kryžius ištinka visus. Tai yra nelaimės atsitinka visiems, tikintiems ir netikintiems, geriems ir blogiems. Krikščionis išsiskiria iš visų žmonių tik tai tuo, kad jie laisvai prisiima eiti paskui Jėzų Kristų. Ir būtent su Jėzumi Kristumi prisiima visą savo gyvenimo, savo trapumo, silpnumo, nuodėmės naštą ir eina paskui Jėzų. Ir būtent tokį kvietimą Jėzus kreipia Petrui, na, bet taip pat ir mums visiems, kiekvienam iš mūsų. Taigi Petras pirmiausiai turi matyti Jėzų, matyti, patirti, tai yra stoti. Jėzaus taip pat jo mirties akivaizdoje, o vėliau taip pat ir prisikėlusio Jėzaus akivaizdoje. Tik tai tuomet galės būti iš tiesų autentišku, tikru Jėzaus mokiniu. Ir žinome iš šios istorijos, būtent turint omeny tai, ką pasakiau, jog kvietimas buvo nukreiptas labai asmeniškai taip pat ir Petrui. Taigi visa ši istorija kaip tik ir parodo tą begalinį Jėzaus gailestingumą apaštului Petrui, kurį jis kviečia taip pat ir po prisikėlimo dar kelintą kartą, kad Petras vėl sugrįžtų į jo mokinių būrį. Ir būtent čia slypi visa gailestingumo prasmė ir grožis, kad Jėzus, nepaisant viso mūsų trapumo, viso mūsų silpnybių, patikė mums savąją misiją, savo gyvenimo misiją. Ypatingai tai galime patirti Jono Evangelijoje užrašytame pokalbyje Jėzaus su Petru. Jį visi labai gerai prisimename, kai Jėzus tris kartus Petro klausė, ar tu myli mane? Ir kiekvieną kartą sako, ganyk mano aveles, ganyk mano avinelius. Tai yra vienintelis dalykas, kuris iš tiesų yra svarbiausias, tai yra mūsų santykis su Jėzumi, meilės ryšys. Tai yra, kad aš ryštuosi sekti Jėzų Kristų, eiti paskui jį, o jis niekada nepraranda manyje savo vilties, visuomet manimi vylėsi. Ir panašiai kaip ir Petrui, tai lygiai taip pat ir kiekvienam iš mūsų atiduoda į mūsų rankas savąją misiją. Kitaip tariant, jam netrukdo nei mano nuodėmės, nei mano trapumas, nei mano neištikimybė, įvairiausios išdavystės ir silpnybės, kurios be abejo žaidžia mane ir brolius, tačiau Dievas visuomet turi manyje viltį, jis manimi vilėsi. Ir būtent čia yra jo begalinio gailestingumo visa esmė ir visa prasmė, kad mes visuomet galime pradėti iš naujo, Dievas visuomet yra pasiruošęs mums suteikti dar vieną ir dar vieną šansą ir taip iki begalybės. Ir tai mes drįstame vadinti Dievo gailestingumu.
Apie tai, kas yra gailestingumas, laidoje kalbėjo Pabradės švenčiausiosios mergelės Marijos, šeimos karalienės parapijos klebonas, kunigas Vladimir Solovej.